Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, 5 με 6, είμαστε κοντά σας. Με όλη την πλούσια δραστηριότητα του εργατικού κινήματος, εδώ παρουσιάζουμε όλα αυτά τα θέματα και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Θα έχουμε και σήμερα δύο ενδιαφέρουσες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά για σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Γερμανοί Aqua, ένα αξιόλογο progressive rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Κάσελ της Γερμανίας το 1972. Την ίδια χρονιά ηχογράφησαν και κάποια έτσι τραγούδια τους. Ωστόσο, όλα μαζί με κάποιες ενορχιστρώσεις που κάνανε τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησαν ως ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1981. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το άλμπουμ που περιλαμβάνει τραγούδια του συγκροτήματος από το 1972, το 1978 και το 1981. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από τους Aqua, Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με πρώτο φυσικά θέμα τα παλαϊκά συλλαλητήρια που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, με αποκόρυφωμα φυσικά το μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Φλεβάρι. Καθημερινά συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι μαζικοί φορείς εντείνουν τη δράση και τις προετοιμασίες τους ώστε να έχει μεγάλη επιτυχία το συλλαλητήριο, να εκφραστεί μαζικά στο δρόμο η γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια τόσο από το κύμα ακρίβειας όσο και από την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης. Όλες αυτές τις μέρες τα συνδικάτα έχουν ξεδιπλώσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών, συσκέψεων, εξορμήσεων σε χώρους δουλειάς σε όλους τους κλάδους. Και όχι μόνο τα συνδικάτα βέβαια της Αθήνας, αλλά και τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης έχουν πάρει φωτιά αυτές τις μέρες. Και στη συμπρωτεύουσα είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα εξορμήσεων στους χώρους δουλειάς για την ενημέρωση των εργαζομένων και το κάλεσμα για το συλλαλητήριο που και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το Σάββατο την ίδια ώρα στις 12 ώρα το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Στο μεταξύ, τα εργατικά σωματεία της Αθήνας, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, γενικά ο εργαζόμενος λαός αναμέτρα υποδεχθεί το Σάββατο και τους συναδέλφους του από τα Πετρέλαια Καβάλας και φυσικά τους συναδέλφους της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι θα κατέβουν και αυτοί στην Αθήνα για να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο. Για το συλλαλητήριο έχουν δρομολογηθεί και πούλμαν από διάφορες συνοικίες της Αττικής, από διάφορα μέρη της Αττικής. Στις 11 ώρα το πρωί έχουν οριστεί οι προσυγκεντρώσεις. Αντίστοιχη προετοιμασία υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και εκεί έχουν οριστεί προσυγκεντρώσεις αλλά και δρομολογούνται πούλμαν από διάφορες περιοχές του νομού. Θυμίζουμε στη Θεσσαλονίκη θα πάρουν μέρος και σωματεία από γειτονικούς νομούς στο συλλαλητήριο ενώ στο άγαλμα Βενιζέλου. Στην Κρήτη το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου. Είναι το ραντεβού των σωματείων και των φορέων από τον νομό Ρεθύμνου. Ακολουθούν συλλαλητήρια την Παρασκευή 25 Φλεβάρι από το Ρέθυμνο τη Σκυτάλη θα πάρουν τα Χανιά και το Ηράκλειο την Παρασκευή. Επίσης, συλλαλητήρια την Παρασκευή θα έχουμε στην Πελοπόννησο, σε Καλαμάτα και Τρίπολη. Καθώς επίσης από στερεά Ελλάδα θα έχουμε συλλαλητήριο στην Άμφισσα με τα σωματεία των ομού Φωκίδας στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαού. Και στα νησιά θα έχουμε συλλαλητήρια σε Λευκάδα και Σάμο. Αυτά ως ορεκτικό για το κυρίως πιάτο που θα έχουμε το Σάββατο. Είπαμε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε όμως άλλα 20 συλλαλητήρια, συγκεκριμένα σε Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Δράμα, Ζάκυνθο, Ιγουμενίτσα, Ικαρία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κομωτινή, Κόρινθο, Κο, Ξάνθη, Πάτρα, Πρέβεζα, Πτολεμαϊδα, Πύργο, Τρίκαλα και Φάρσαλα. Το αγωνιστικό πλαίσιο αιτημάτων αξίζει να αναφέρουμε τα βασικά αιτήματα που διεκδικούν τα σωματεία καλώντας το συλλαλητήριο. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προποθέσεις. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτωχά εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Γενναία μείωση επίσης των δημοτικών τελών για τα φτωχά νοικοκυριά, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, διαγραφή χρεών των φτωχών εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Κάνε ένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο, όχι στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς της περιουσίας του λαού. Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα σε υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στους τομείς πολιτικής προστασίας, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Τα εργατικά σωματεία διεκδικούν επίσης μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, στα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τέλος, κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Στο μεταξύ, για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, ο Σύλλογος Εμπορευπαλλήλων Αθήνας έχει προκηρύξει τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Αντίστοιχη τετράωρη στάση εργασίας έχει προκηρύξει και το Σωματείο Εργαζομένων στην eFood Περιφέρειας Αττικής, που μάλιστα θα συμμετάσχει με μηχανοκίνητη πορεία, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από το πεδίο του Άρεως. Και με τα μηχανάκια τους οι συνάδελφοι από την eFood θα φτάσουν στο Σύνταγμα. We'll be right back. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά και συγκεκριμένα την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Εκεί είχαμε σήμερα 24ωρη απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι αντιδρούν στα σχέδια κλεισίματος ουσιαστικά της ζώνης από ΟΛΠ, τον Οργανισμό Λιμένας Πειραιός, και φυσικά ουσιαστικά την ΚΟΣΚΟ. Οι απεργίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια πορεύτηκαν στα γραφεία του ΟΛΠ και κάτω από την πίεση, κάτω από, από την αγωνιστική τους παρέμβαση, υποχρέωσαν τη διοίκηση του ΟΛΠ να δεχθεί να αντιπροσωπεί τους ώστε να γίνει συνάντηση. Εμείς είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, ο οποίος μας ενημέρωσε για τους σχεδιασμούς αυτούς του ΟΛΠ και της ΚΟΣΚΟ. Συγκεκριμένα πρόκειται να τεθούν εκτός παραγωγής, εκτός δουλειάς, οι υποδομές της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Πέραμα, Μόλοδρα, Πετσόνας κατά 80%, ενώ σχεδιάζεται και το κλείσιμο του μόλου της ΔΕΗ, οδηγώντας έτσι τους εργαζόμενους στην ανεργία για άγνωστο χρονικό διάστημα. Θα παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, θα πάμε όμως τώρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί είχαμε σήμερα κινητοποίηση από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και τους υγειονομικούς με απόφαση του Σωματείου, μια κινητοποίηση για τη στήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων ορισμένου χρόνου που εργάζονται στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και σύτησης. Οι συμβάσεις τους πρόκειται να λήξουν στις 31 Μαρτίου και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση για το τι θα γίνουν. Την ίδια ώρα έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για εργολάβο που αναμένεται να αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες. Στη σημερινή κινητοποίηση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, και η συναδέλφισσα Χριστίνα Καραμαλή και πρόεδρος του Συνδικάτου Καθαριστηριών Πειραιά. Μεθαύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση κινητοποίηση στις 10 το πρωί στο νοσοκομείο, ενώ φυσικά απευθύνθηκε κάλεσμα συμμετοχής και στην αυριανή πανηγενομική απεργία, θα το πούμε και στη συνέχεια, αλλά και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα. We'll be right back. Λοιπόν, εκτός από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και σύντησης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, τα τέλη Μαρτίου, 31 Μαρτίου, αναμένεται να λήξουν οι συμβάσεις των εργαζομένων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με τις συμβάσεις της λεγόμενης COVID-19. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σχετική κινητοποίηση, η οποία χτυπήθηκε απρόκλητα από τις αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα είχαμε και τραυματίες συναδέλφους. Ένας από αυτούς, ο συνάδελφος Χρύσανθος Κυριαζής, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Πετρούπολης. Χρύσανθε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχάς, αν θέλουμε να μας πεις αν είσαι καλά στην υγεία σου, γιατί είδαμε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπό σου είχε πραγματικά παραμορφωθεί από τη χρήση χημικών που έκαναν οι δυνάμεις των ΜΑΤ.
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλύτερα. Δηλαδή, με αναγνωρίζει κάποιος, όπως με ξέρουν. Χάρη έχεις και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό εκεί στον Ευαγγελισμό. Που, γιατί πήγα την Κυριακή το πρωί, σε πολύ κακή έτσι κατάσταση.
Ναι.
Όλα προκύψαν μετά τη συγκέντρωση. Στην ουσία, με το που πέσαν τα χημικά δακρυγόνα, ό,τι έπεσαν εκείνη την ημέρα, δύο φορές και στην αρχή και στο τέλος. Υπήρχε μια εξέλιξη τέλος πάντων που, εντάξει, όλοι το έχουμε ζήσει, το έχουμε ξαναπεράσει πολλές φορές με τα χημικά, αλλά η συνέχεια δεν ήταν η ίδια, δηλαδή πέρα το πρίξιμο των ματιών συνεχίστηκε και πλήστηκε σχεδόν όλο το πρόσωπο και έτσι αναγκάστηκα και μπήκα την Κυριακή στο νοσοκομείο. Και με τη βοήθεια και των γιατρών, με κορτιζόνες και αυτά, στην ουσία αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά καλύτερα, δηλαδή μπορώ και βλέπω, δηλαδή πήγα εκεί με συνοδεία, δεν μπορούσα να δω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι είχαν ένα σχεδιασμό να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Είχε πολύ μαζική συμμετοχή, είχε να κάνει με τα βαρά και ανθυγινά, είχε να κάνει με την περικοπή των βαρών και ανθυγινών, είχε να κάνει με όλους αυτούς τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση, να το πούμε έτσι, αναμονή στο τι θα κοπεί, αν θα κοπεί και σε τι βαθμό θα κοπεί, να το πούμε έτσι, το επίδομα των βαρών και ανθυγινών.
Ναι, γιατί υπάρχει μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο από πλευράς κυβέρνησης, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, που σκοπό έχει να απεντάξει μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα και άρα να τους περικόψει και το σχετικό επίδομα.
Ναι, τα είχαμε ξαναπεί και έτσι και την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σε μια συνέντευξη που είχαμε εκεί. Ο σχεδιασμός με βάση το πόρισμα είναι να έχουν αλλάξει τις κατηγορίες, τις έχουν κάνει κάποιες, να το πούμε έτσι, σε επίπεδα τα έχουν χωρίσει και με ένα σχεδιασμό που είχε η κυβέρνηση να κόψει το 32% από το επίδομα των βαρών και ανθυγιεινών. Ένα σχεδιασμός που είναι μια μνημονιακή υποχρέωση την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ευθυγραμμιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό είναι μια εξέλιξη και φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η τωρινή είναι αποφασισμένη να χτυπήσει, να το πω έτσι, με κάθε τρόπο οτιδήποτε, να το πω έτσι, κινείται με αγωνιστική διάθεση για να αποτρέψει το σχεδιασμό τους.
Ναι. Και το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι και οι συνάδελφοι που εργάζονται τα τελευταία δύο χρόνια με τις λεγόμενες συμβάσεις COVID. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, Χρύσανθε, θέλω να σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Μετά από
ναι.
σχετική σύσκεψη, εργαζόμενοι από διάφορους δήμους της Αττικής προχώρησαν στη δημιουργία Πανατικής Επιτροπής Συμβασιούχων COVID. Στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να μην μείνουν άνεργοι, έτσι, για αυτή τη στιγμή είναι με το ένα πόδι στην ανεργία.
Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Από ό,τι ξέρω, χθες νομίζω έγινε αυτή η σύσκεψη και συγκροτήθηκε η επιτροπή αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει εμπειρία και στο εργατικό κίνημα και στους εργαζόμενους για τη συνέχεια το επόμενο διάστημα, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς για να παραμείνουν στη δουλειά τους. Θέλει αγώνα, είναι γνωστό και το ξέρουν.
Ναι. Λοιπόν, Χρύσα, να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχηθούμε και πάλι βέβαια περαστικά και να χαίρεις άκρας υγείας λίαν συντόμως. Και εμείς θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ.
Βέβαια. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια, γεια.
Χρύσανθος Κυριαζής, λοιπόν, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο της Πετρούπολης. Όσον αφορά δε την μόλις χθες συσταθήσα Πανατική Επιτροπή Συμβασιούχων COVID, η πρώτη απόφαση που πήρε είναι η της συμμετοχής στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είχαμε σήμερα το πρωί στις 11 συγκέντρωση εκεί από εργατικά συνδικάτα στον βιομηχανικό της βιομηχανίας. Καθώς σήμερα εκδικάστηκε η δίωξη σε βάρος εργαζόμενου, ο οποίος συνελήφθη στις 17 Νοέμβρη του 20 κατά τη διάρκεια της ανέτειας επίθεσης της αστυνομίας στη διαδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Και αντιμετώπιζε αστήρικτες και αβάσιμες κατηγορίες για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλου κτλ. Τελικά εκδικάστηκε η υπόθεση, ο συνδικαλιστής αθωώθηκε, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Από τα δικαστήρια σε Ευελπίδο να πάμε στο Χαλάνδρι, όπου είχαμε σήμερα έξω από το τοπικό υποκατάστημα της ΔΕΗ παράσταση διαμαρτυρίας από σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής. Εννοείται ενάντια στους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος που φτάνουν σοριδών στα εργατικά λαϊκά σπίτια. Και θα κλείσουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά τις σημερινές δράσεις με μία ακόμα που θα έχουμε στις 7 το απόγευμα στη Λάρισα. Στο Δημαρχείο της πόλης λοιπόν θα έχουμε κινητοποίηση από σωματεία αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ της Λάρισας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Και να περάσουμε σε αυριανές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την πανυγειονομική πανελλαδική 24ωρη απεργία που έχουμε αύριο Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Στην αυριανή μας εκπομπή στις 5 με 6 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Τάσο Παπαγιώργο, παθολόγος που εργάζεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, να μας πει για τα όσα θα έχουν προηγηθεί για την απεργιακή μάχη και τις διεκδικήσεις των υγειονομικών. Το αγωνιστικό ραντεβού για τους υγειονομικούς έχει οριστεί στην πλατεία Μαβίλη στις 8.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα που κυριαρχεί τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε φυσικά για το νέο ναυτικό δυστύχημα, εφοπλιστικό έγκλημα, πείτε το όπως θέλετε, όσον αφορά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Euroferry Olympia. Νομίζουμε ότι καθήλυν αρμόδιος για να μας μιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ο συνάδελφος Θανάσης Ευαγγελάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, τον οποίο καλησπέριζουμε. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε ένα συμβάν. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας νεκρός και 10 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερη ενημέρωση όσον αφορά τα στοιχεία αυτά. Πες μας...
Δεν υπάρχει ενημέρωση. Η πιο τελευταία ενημέρωση και από πλευράς Υπουργείου Ναυτιλίας είναι ότι το πλοίο μεταφέρεται στο λιμάνι του Αστακού. Ναι. Έχουν φύγει και οι πυροσβέστες από το πλοίο, μεταφέρεται με ρημουλκά, ρημουλκούμενο προς το λιμάνι του Αστακού, όπου εκεί θα συνεχιστούν οι έρευνες.
Μάλιστα.
Πάντως, από την όλη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για ένα εφοπλιστικό έγκλημα, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, με την έννοια πια ότι ποια μέτρα προστασίας και ασφάλειας πάρθηκαν στο συγκεκριμένο πλοίο, και ενώ παρόμοιο γεγονός είχαμε και στην ίδια περιοχή πριν 8 χρόνια με τον Norman Atlantic.
Σωστά. Με συγχωρείτε, έκλεισε η γραμμή. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί με τον Θανάση Ευαγγελάκη. Λοιπόν, και πάλι μαζί μας ο συνάδελφος ο Θανάσης Ευαγγελάκης. Συνεχίζουμε, Θανάση.
Μιλάμε λοιπόν για ένα προδιαγεγραμμένο εφοπλιστικό έγκλημα, με την έννοια το ότι κανένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας και ασφάλειας, παρότι ένα παρόμοιο γεγονός είχαμε και στην ίδια θαλάσσια περιοχή 8 χρόνια πριν, το Norman Atlantic, με πολύ βέβαια πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες και με τραγικά αποτελέσματα.
Ναι.
Είναι και χαρακτηριστικό ότι ακόμα ο ακριβής αριθμός των νεκρών του πλοίου Norman Atlantic δεν έχει καταγραφεί. Και αυτή τις μέρες διανύουμε το Euroferry Olympia με παρόμοια γεγονότα και καταστάσεις.
Μάλιστα.
Είναι πρόκληση που βγήκε εκπρόσωπος της εταιρείας και ανέφερε χαρακτηριστικά για παραβάτες του διεθνούς κανόνα. Δηλαδή, να μεταθέσει τις ευθύνες στους επιβάτες. Και το ερώτημα είναι απλό και ανεξάρτητα αν κάποιος είναι και στον χώρο των αυτεργατών. Δηλαδή, τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας τους εφαρμόζουν οι επιβάτες. Η εταιρεία, οι κυβερνήσεις, οι λιμενικές αρχές που είναι υπεύθυνες και αυτές για την τήρηση και την εφαρμογή,
ναι,
τι κάνουν δηλαδή? Αθώοι του εγκλήματος? Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα τα οποία τα έχουμε βάλει από την αρχή ως ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕ, Στέφεσον ΠΕΜΑΓΕΝ, και που είπαμε χαρακτηριστικά. Ποια είναι η πραγματική αιτία της πυρκαγιάς? Αν λειτουργήσαν τα μέσα πυρόσβεσης, αν εφαρμόστηκε η στεγανή υποδιέρεση στα γκαράζ του πλοίου, και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είχε παρατήρηση για τη στεγανή υποδιέρεση στα γκαράζ του πλοίου από τον Οκτώβριο του 2021 σε γενικευμένη επιθεώρηση, την οποία είχε κάνει η επιθεώρηση της λιμενικής αρχής της Ιγουμενίτσας. Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά με την εκδήλωσή της?
Είχαν εντοπιστεί παραβιάσεις δηλαδή.
Σωστά.
Ναι.
Και τον Οκτώβριο
και τον Οκτώβριο του 21, αλλά και το Γενάρη, δύο μέρες πριν, και το Φλεβάρι, δύο μέρες πριν, στις 16 του Φλεβάρι, πάλι από την επιθεώρηση του λιμεναρχείου της Ιγουμενίτσας, είχαν καταγραφεί συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Δηλαδή σας ανέφερα μία για τον Οκτώβριο που ήταν το κλείσιμο στεγανών, στεγανές πόρτες, που είχε να κάνει με τη στεγανή υποδιαίρεση. Και όχι, η παρατήρηση ήταν όχι όπως απαιτείται. Άρα δεν εφαρμόζεται τα προβλεπόμενα.
Αυτό για να καταλάβουμε δηλαδή είναι ότι σε περίπτωση, ας πούμε, πυρκαγιάς να μην εξαπλωθεί στο άλλο γκαράζ.
Και για την πυρκαγιά, αλλά και σε περίπτωση πρόσκρουσης και εισρωής υδάτων, και να περιοριστεί η εισρωή υδάτων σε συγκεκριμένο χώρο.
Ναι. Στο ένα γκαράζ, ας πούμε, να μην πάει να μην μεταφερθεί και στο άλλο.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επιχειρησιακό λεφυλάδιο πυρασφάλειας, ατελής. Αυτά που σας λέω είναι το πώς θα έχει καταγράψει η ίδια επιθεώρηση. Ζητήματα της πυρασφάλειας. Η διαμονή σε εγκαταστάσεις, τα αναψυχή, στα τρόφιμα και στην τροποδοσία. Η καθαριότητα λέει βρώμικη. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις δεν ήταν σωστά επανδρομένες. Ο αρισμός, οι χώροι εργασίας όχι όπως απαιτείται. Πώς αποδεικνύεται δηλαδή και οι καταγγελίες οδηγών για τις συνθήκες υγιεινής που συνάντησαν και στους χώρους των καμπινών, αλλά και στους χώρους ενδιέτησης και της διατροφής τους που υπάρχουν. Τραγικές συνθήκες. Και έρχεται με θράσος χιλίων πιθήκων ο εκπρόσωπος της εταιρείας για να μεταφέρει τις ευθύνες που έχει η εφοπλιστική εταιρεία σε ποιους, στους επιβάτες, για άλλη μια φορά να βγει καθαρή η εφοπλιστική εταιρεία με την ανοχή των κυβερνήσεών τους, όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και το τι έχει γίνει. Δηλαδή ότι ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που υποτίθεται έχουν νομοθετήσει, ούτε καν και αυτά τα ελάχιστα τα τηρούν, τα εφαρμόζουν. Και αυτό καταγράφεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση του κύριου Φέρη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός.
Ναι.
Πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει να κάνει με την οργανική σύνθεση. 51, δώσαμε συγκεκριμένα στοιχεία. 51 μέλη πληρώματος για 239 επιβάτες, για 42 οχήματα, για 153 φορτηγά. Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο. 51 ναυτεργάτες. Κοιτάτε τώρα. Το πλοίο με ιταλική σημαία. Τι προβλέπει η ιταλική σημαία? Βάζει ένα μίνιμουμ ελάχιστο αριθμό σύνθεσης και καλά να καλύπτει την ασφάλεια του πλοίου. Στην πράξη, να πιάνει η ασφάλεια. Να πιάνει η ασφάλεια. Στην πράξη. Και εκεί κρίνονται όλοι. Και τα νομοθετήματα που κάνουν και τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι ακόμα και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους αρχή είναι μία, το κέρδος τους, το κέρδος των εφοπλιστών και όχι η ασφάλεια, οι ανάγκες των αυτεργατών, των επιβατών. Και αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με το εφοπλιστικό έγκλημα του Γυροφέρη Ολύμπια. Για πάμε στα δικά μας πλοία, δηλαδή στα δικά μας πλοία, των εφοπλιστών, τα πλοία δε που εκτελούν πλοία δρομολόγια Πάτρα Ιταλία. Να δούμε εκεί τι γίνεται. Υπουργικές αποφάσεις για το κάθε ένα ξεχωριστά. Και τι λέει κάθε μία υπουργική απόφαση? Στην ευχέρεια του εφοπλιστή να διαμορφώνει τη σύνθεση ανάλογα με την περίοδο.
Μάλιστα.
Έχουμε επιβατική κίνηση, βάζουμε κανένα παραπάνω. Δεν έχουμε, κόβουμε. Συνθέσεις λάστιχο. Και όχι με κριτήριο τις ανάγκες, τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια εργασίας των αυτεργατών, αλλά και συνολικότερα την κατάσταση μέσα στο πλοίο.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι γιατί προσπαθούν να πετάξουν και τον μπαλάκι Γκριμάλντι και η ιταλική σημαία. Τα ίδια είναι. Η εκμετάλλευση, η εφοπλιστική ασυδοσία δεν έχει σημαία. Αντίθετα, όπου βρει εφαρμόζει συνθήκες που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους.
Κάτω συγκεκριμένο καράβι, από ό,τι μας έσωσε να καταλάβουμε, πρόκειται για ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και βέβαια...
Εγώ λέω χαρακτηριστικά μέσα σε 8 χρόνια.
Ναι.
Μόνο λέω συγκεκριμένα γεγονότα σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Και που δεν είναι μόνο αυτό, αυτές οι δύο περιπτώσεις.
Εντάξει, γιατί άμα θυμηθούμε και το Sea Diamond, όπου αν θυμάμαι καλά.
Πάρα πολλά, ναι! Πάρα πολλές περιπτώσεις τώρα.
Διόρθωσέ με κάνω λάθος, εκεί είχαμε και οργανική σύνδεση με ναυτεργάτες από 24 διαφορετικές χώρες, εθνικότητες, που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για τα στοιχειώδη.
Όλα επιδρούν και συντελούν στο διαρκώς να υπονομεύεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Μάλιστα.
Και αυτό καταγράφεται και επαναλαμβάνω. Το πρωτεύον είναι οργανική σύνθεση. Δέστε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να το θυμηθούμε. Κώστα Κοκόρδια, κουρασγερόπλοιο, βυθίζεται όχι εξ ολοκλήρου στις ακτές της Ιταλίας και από τους πρώτους που κάνει διαφυγή είναι ο πλοίαρχος. Δεν έφυγε ο πλοίαρχος τυχαία. Γνώριζε ο πλοίαρχος το ποια ήταν οι συνθήκες μέσα. Συνθήκες Βαβέλ. Γνώριζε δηλαδή τι κυριαρχεί. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και αυτό και εμείς και το αναδεικνύουμε στους ναυτεργάτες. Ότι οι συνθήκες γαλέρας που θέλουν να επιβάλλουν οι εφοπλιστές με τις κυβερνήσεις τους,
ναι,
δηλαδή ναυτεργάτες χωρίς σύμβαση, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα, και που επιδρά και ιδιαίτερα και στα επιβατικά πλοία με τραγικά αποτελέσματα που έχουμε ζήσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις, ναι. Δηλαδή διαρκώς χειροτερεύουν τη θέση του ναυτεργάτη, διαρκώς γίνεται πιο επικίνδυνη η κατάσταση και για τον επιβάτη στα επιβατικά πλοία,
ναι. Για να
αυτό είναι το κριτήριό τους. Δεν είναι ασφάλεια,
ναι.
Δεν είναι ασφάλεια, ούτε η στοιχειώδη ασφάλεια.
Έτσι είναι.
Αυτές είναι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο Κυρωφαίο Ολύμπια. Αύριο στις 12 η ώρα, με αφορμή αυτή την εξέλιξη που είχαμε στο Κυρωφαίρι Ολύμπια και που, όπως επισημάνατε και στην αρχή, μέχρι στιγμής έχουμε ένα νεκρό και 10 αγνοούμενους, θα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 12 η ώρα το μεσημέρι μπροστά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουμε απευθύνει πλατή κάλεσμα τα 3 ναυτεργατικά σωματεία και σε άλλα σωματεία,
ναι,
να συμμετέχουν οι οδηγοί, να συμμετέχουν δηλαδή και άλλοι εργαζόμενοι, αλλά και όχι μόνο, έτσι ώστε και το πρόβλημα να αναδειχθεί με την πραγματική του διάσταση, το ότι όσο παραμένει αυτή η αντιλαϊκή, η αντεργατική πολιτική που διαρκώς εκμεταλλεύεται όχι μόνο τον ναυτεργάτη με τους εφοπλιστές να βγατίζουν τα κέρδη τους και διαρκώς να χειροτερεύει η κατάσταση του ναυτεργάτη αλλά και συνολικά του εργαζόμενου, είναι πολιτική που επικίνδυνη, που δεν διστάζει να θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.
Ναι. Και βέβαια είπες και εσύ για τον Norman Atlantic, για να το κλείσουμε, ότι ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό νεκρών. Ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι από εκείνο το περιστατικό. Σαν...
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι.
Ακόμα δεν έχουμε. Και προσέξτε τώρα. Είναι χαρακτηριστικό και στην περίπτωση του Γιουροπέρι. Με τα ίδια τα στοιχεία που βγήκαν και είπαν οι λιμενικές αρχές. Ότι δύο χαρακτηριστικά που σώθηκαν δεν είχαν, ήταν καταγραμμένοι στις λίστες επιβατών, και πόσοι άλλοι, για να μην πούμε δηλαδή και για μια σειρά μετανάστες που προσπαθούν μέσα στην όλη κατάσταση την οποία βιώνουν,
ναι,
και προσπαθούν με παράνομες μεθοδεύσεις και μέσα σε φορτηγά να οδηγηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με τραγικά αποτελέσματα της ανθρώπινης ζωής τους.
Ωραία. Θανάση, πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει αυτές τις μέρες. Βέβαια, όχι τραγικό όσον αφορά ανθρώπινες ζωές, αλλά έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικό όμως θέμα που επηρεάζει χιλιάδες συναδέλφους, ειδικά στα ποντοπόρα πλοία, αλλά και τα εκατομμύρια των ομογενών και των μεταναστών στο εξωτερικό. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το σταθμό Βραχαίων που εδρεύει στην Αυλίδα. Έγινε μια παρέμβαση από το κεντρικά, από το ΠΑΜΕ, όπου συμμετείχαν και τα και οι ΠΕΜΕΝ, αν δεν κάνω λάθος.
Μαζί είχαμε πάει με τον Γιώργο τον Πέρα, την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ, και από την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών.
Να.
Δηλαδή 1,5 χρόνο μετά επαναφέρει η κυβέρνηση το ζήτημα που έχει να κάνει με το κλείσιμο των Βραχαίων και το γνωστοποίησε και γράφος, και έχουμε και σχετικά χαρτιά. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 του Δεκέμβρη του 2021 να σταματήσει την εκπομπή από τα Βραχαία από τις 31 του Μάρτη και μετά. Δηλαδή μετράνε μέρες.
Για όσους γνωρίζουν, Θανάση, για όσους δεν γνωρίζουν, τι ακριβώς είναι τα βραχαία, δηλαδή που...
Τα βραχαία
που ωφελούν.
Είναι, υπάρχει το κέντρο εκπομπής βραχαίων κυμάτων που βρίσκεται στην Αυλίδα, σε μια έκταση 1200 στρεμμάτων, με πομπούς και κεραίες, και που εκπέμπουν παγκόσμια. Από εκεί εκπέμπει και η γνωστή φωνή της Ελλάδας, η οποία την ακούνε πάνω από 14 εκατομμύρια Έλληνες ομογενείς, χιλιάδες οδηγοί φορτηγοί στην Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες ναυτεργάτες στα ποτοπόρα πλοία. Είναι εκπομπές που δεν χρειάζεται να πληρώνεις μέσω ίντερνετ για να έχεις επαφή και ενημέρωση στα τεκτενόμενα της χώρας μας. Δηλαδή να μην πληρώνεις σε κάρτες ίντερνετ που πληρώνουν χαρακτηριστικά, όπως μας λένε και συνάδελφοι ναυτεργάτες στα ποτοπόρα. Είναι δωρεάν η πρόσβαση σε ενημέρωση, ψυχαγωγία, μουσικές εκπομπές, αθλητικές εκπομπές που περιλαμβάνει.
Με ποιο πρόσχημα το κλείνει, αυτό η κυβέρνηση?
Σωστά. Και η κυβέρνηση, η διοίκηση της ΕΡΤ, αντί και να εξυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις, αλλά το αντίθετο, τις απαξιώνουν, και το γεγονός είναι ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν γεωπολιτικές κρίσεις, και το λέμε γιατί ταυτόχρονα βλέπετε τώρα τι γίνεται και με αφορμή την Ουκρανία και το ποια είναι η κατάσταση και το πώς θα εξελιχθεί, παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στο ίντερνετ και στις δορυφορικές μεταδόσεις, και που συχνά διακόπτονται, σε αντίθεση με την ενημέρωση που δεν μπορεί να υπάρξει παρεμβολή όσον αφορά στα βραχαία. Ναι. Ακριβώς. Και είναι και χαρακτηριστικό, γιατί σας λέω, μας δώσανε και αρκετό υλικό οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που τους επισκεφτήκαμε, ότι μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία αναφέρει η διοίκηση με αφορμή το κλείσιμο, παραπέμπει τη λειτουργία, αν θέλει λέει να το συνεχίσει, και την παραπέμπει στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας. Μεταφέρει την ευθύνη, αν θέλουν να συνεχιστεί η λειτουργία, την απαξιώνει η ΕΡΤ, την απαξιώνει δηλαδή.
Άρα μιλάμε για κρίσιμης και ζωτικής σημασίας λειτουργία από αυτό το σταθμό.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι στο όνομα του κόστους.
Δεν διστάζουν. Επίσης είναι χαρακτηριστικό, και το αναδείξαμε και σε σχετικό δελτίο τύπου που βγάλαμε και μετά τη συνάντηση, ότι και τα βλέπαμε, δηλαδή μας τα έδειχναν ήδη οι εργαζόμενοι, υπάρχουν κοντέινερ με ανταλλακτικά για πομπούς και για κεραίες, τα οποία έχουν μείνει μέσα στα κοντέινερ χρόνια τώρα, δεν αξιοποιήθηκαν, και όχι μόνο αυτό, αλλά έγιναν και κλοπές στα ανταλλακτικά πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ αξίας αυτών των ανταλλακτικών. Γιατί δεν υπήρχε ούτε η στοιχειώδης προστασία αυτών των 1100 στρεμμάτων στην περιοχή της Αυλίδας, όπου είναι η εγκαταστάσεις των βραχείων. Και όχι μόνο αυτό, έχει δοθεί και ένα πολύ μεγάλο μέρος έκτασης για αγροτικές καλλιέργειες και σε ένα μεγάλο τσιπλικά της Τίβας, και όπως επαναλαμβάνω, και χωρίς κανένα μέτρο φύλαξης της όλης εγκατάστασης. Με τραγικά αποτελέσματα αυτά που είπαμε.
Ναι. Θανάση, να σας ευχαριστήσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία αύριο στην παρέμβαση που θα γίνει στο Υπουργείο, και αναμένουμε τα νεότερα.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά, Θανάση, γεια χαρά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ εντάχει, γιατί είμαστε 7 λεπτά πριν τις 6. Θα πάμε μέχρι την Ξάνθη, καθώς αύριο στα δικαστήρια της πόλης στις 9 το πρωί είναι το ραντεβού που δίνουν σωματεία και εργαζόμενοι, καθώς θα συνεχιστεί μετά από αρκετές αναβολές και διακοπές το ποινικό δικαστήριο για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2017 στην ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών. Αύριο το πρωί λοιπόν στα δικαστήρια της Ξάνθης. Από την Ξάνθη στην Καβάλα αύριο επίσης, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στην Χαλκίδα. Ήθελα να πω, στον ΕΦΚΑ της Χαλκίδας έχουμε κινητοποίηση στις 11 το πρωί από το Σωματείο Εργαζομένων στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις του Κελαϊδίτη, οι οποίοι διεκδικούν την καταβολή όλων των ενσύμων. Να περάσουμε και σε δύο θέματα που αφορούν τους αγρότες, τους αγωνιζόμενους αγρότες, οι οποίοι εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα. Αρχικά να πούμε πως αύριο Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Λακωνίας θα πραγματοποιήσει ανοιχτή συνέλευση του μπλόκου στα Ξηροκάμπια, εκεί έχει στηθεί τον μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στο νομό Λακωνίας. Η είδηση όμως που κυριαρχεί όσον αφορά τον αγώνα των αγροτών είναι ότι κάτω από την έντονη αγωνιστική τους διεκδίκηση και πίεση με βάση και τα μπλόκα που αυξάνονται και κλιμακώνονται τελευταίες ημέρες σε πανελλαδικό έτσι επίπεδο και συντονισμό, η κυβέρνηση λοιπόν δέχτηκε τελικά να γίνει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σε επίπεδο κυβερνητικού κλιμακίου. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ενέργειας. Η συνάντηση με αντιπροσωπείες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη μεθαύριο στις 8.30 το πρωί στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και να κλείσουμε με τα σημερινά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πορεία της πανδημίας το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας, όπου είχαμε 19.623 νέα κρούσματα, στο σύνολο έχουμε 2.336.615. Είχαμε επίσης καταγραφεί 67 νέων θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού, 25.485 οι νεκροί στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας, 455 οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 5 λιγότεροι από χθες. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Aqua, το γερμανικό αυτό progressive rock συγκρότημα. Ακούσαμε διάφορες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος από την περίοδο 1972 έως 1981. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Teenage Feelings, το οποίο κυκλοφόρησε το 1900, ηχογραφήθηκε μάλλον πιο σωστά το 1978. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
up your school books with everything you learn. He's in your mind. But tomorrow you'll see him again, sitting briefly at your desk, wanting his attention. On the way home from school, you'll be thinking of him.